Gemeente, ons skriflesing is van Openbaring 4 en ook Openbaring 7 vers 9 tot 12. Ek lees van Openbaring 4. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het net soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die troone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon, 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Ons lees ook Openbaring 7, vers 9 tot 12. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God, wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval, en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons teks is Jesaja 6. Ons het 2 weke gelede hoofstuk 5 as teks gehad oor die liefdevolle verhouding tussen die eienaar en sy wingerd. Dus tussen God en sy volk, en God se teleurstelling en oordeel, omdat Israel nie sy liefde met gehoorsaamheid beantwoord het nie. Ons teks dan, Jesaja 6. Van vers 1. In die sterfjaar van koning Issia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, van sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Gemeente van ons Here Jesus Christus, konings en staatsleiers se optrede het die aandag van die burgers van 'n land. Hulle suksesse, maar veral hulle tekortkominge en oortredings gaan nie ongemerk verby nie. Opvallend is dat konings en staatsleiers vir 'n tyd lank onthou word vir die dinge wat hulle gedoen het of nie gedoen het nie. Maar dat hulle almal van die toneel verdwyn, dat elkeen een of ander tyd vervang word. Wanneer hulle regeer, is hulle neiging om alles te beheer, maar hulle hele inspanning om te heers verdwyn saam met hulle, vinniger as wat hulle aan bewind gekom het. Met 'n krisis so groot van omvang, soos wat die wêreld vandag beleef, sien jy ook hoe klein en beperk is hierdie manne se vermoëns werklik om suksesvolle oplossings te gee. En tog is daar ontkenning dat die grootste krisis waarin die wêreldbevolking hom bevind, is dat God wat die koning en Here is, wat oor alles vir ewig regeer, nie gehoor word nie en nie geken word nie, en alles van sy leiding in die wêreld verwag word nie. Die Here van die leerskare word in Jesaja se visioen juis aan ons geopenbaar as die koning, eerstens van sy volk, maar ook in sy skepping waarin sy heerlikheid hemel en aarde vul, en sy koning wees oor sy volk en oor die volke, en sy regering om sy raadsplan uit te voer, strek van die begin tot die einde, en dit omvat die hele wêreld. Van sy troon gaan sy woord uit en werk sy gees kragtig om God se doel met alles te bereik, om sy geregtigheid uit te voer, en so sy heiligheid en heerlikheid te handhaaf. Middelpunt van elke dag, middelpunt van ons lewe elke dag, is nie die krisis wat ons lewe bepaal nie, is nie die gebeure in die wêreld, maar is God op sy troon, in sy troonsaal. Weet ons hoe hoog hy is, gee ons hom ons gespitste ore en ons helder kykende oë en ons harte wat ootmoedig en begrypend is oor die afmetings van sy geregtigheid en vol is van vreugde en dankbaarheid oor sy liefde vir ons. Dan leef ons as mense wie se hart en mond en hande rein is, omdat hy ons heilig en omdat hy die heilige is. God se oordeel is beslissend. Sy plan voer hy end uit teen alle teenstand in. Met sy woord wat hy stuur, en die besonder deur sy Heilige Gees wat hy uitgestort het met Pinkster. Dit bring die eindes van die aarde en die vervulling van alles tot by ons. En ons sien so die onmiddellike krisis van die tyd waarin ons leef. En ons sien dit in die perspektief van ons heilige God op sy troon. Ons sien so vanaf ons teks die oploop en deurvoer deur Christus van die geskiedenis tot by die visioen van God se troon en sy heiligheid in die boek Openbaring. Ons tema, ons heilige koning, die Here van die leerskare, regeer deur sy woord te vervul. In die eerste plek, in die roeping van en opdrag aan sy profeet, en tweedens, in die ondergang van sy volk, en die redding van 'n oorblyfsel. Ons heilige koning, die Here van die leerskare, regeer deur sy woord te vervul, in die roeping van en opdrag aan sy profeet, en in die ondergang van sy volk, en die redding van 'n oorblyfsel. Eerstens dan, in die roeping van en opdrag aan sy profeet. God het in die tyd van koning Issia aan Jesaja verskyn, deur hierdie roepingsvisioen, waardeur God hom voorberei het op die besonder moeilike werk wat hy sou hê as God se gesant of boodskapper. Hy moes die woord aflewer, maar die Here sou self met sy woord werk in die ondergang en ballingskap van sy volk, maar ook in die redding van 'n oorblyfsel. Nou, in die sterfjaar van koning Issia van Juda, het Jesaja sy visioen gehad, die visioen van sy heilige God, wat die verhewe koning is, wat op sy troon sit en regeer oor alles en almal. Koning Issia het reg gedoen vir God, maar hy het hom in sy grootheid verhef, en het onregmatig in die tempel geoffer. Hy is hierop met melaatsheid geslaan, waarvan hy uiteindelik gesterf het. Sy seun Jotam het hom opgevolg. Die mense sou dit onder mekaar bespreek het. Hoe sal dit nou onder Jotam sonder sy pa verder gaan? Hoe moet die bedreiging van die moondheid Assirië beoordeel word? Hoe sal dit die vrede en voorspoed van Juda raak? Jesaja teken koning Issia se sterwe aan. Die stadkundige bedeling van Juda, die huis van Dawid, om vandaar direk die visioen te beskryf. Want dit is juist nou in hierdie jaar van die wisseling van die konings, dat die volk voor die eintlike koning in sy heiligheid gebring word. Want dit is hy wat oor alles sy geregtigheid handhaaf en oordeel. Hy oordeel konings en volke, en oordeel en straf ook sy volk. Hy bring bepaalde omstandighede oor mense en neem dit weer weg. Hy voer sy raad uit. Die ellende en bedreiging, omdat die volk hulle God verag het en hom in sy liefde teleurgestel het, hoofstuk 5, bring sy oordeel oor sy volk. Daar is 'n saak wat hulle moet hoor, 'n saak van lewe en dood. Die profeet gaan gestuur word om hulle te konfronteer met God se geregtigheid en oordeel. In die lig daarvan is hulle menings en hulle gesprek oor die koning van Juda wat heen gegaan het, en die welvaart en vrede in Juda maar klein, onbenullige praatjies in die wind. Hulle situasie is sleg, want hulle het God nie in sy geregtigheid geken nie, en hulle vertroue nie op hom geplaas nie. Dit, omdat hulle nie besef het, dat hulle hande, dat hulle toekoms in sy hande is, en hy hulle ongeloof gaan straf. Die volk van God is baie goed ingelig word oor waar Jesaja se prediking vandaan kom. Hulle moes luister na God se boodskapper wat God voor hom gebring het, voor sy troon, die troon van die koning, die Here van die leerskare. Jesaja sien die magtige koning sit op sy hoë en verhewe troon. God is hoog verhewe, as ons ook dink aan hoofstuk 5 vers 16. Die somme van sy kleed het die tempel gevul. Die tempel kan hom nie bevat nie. Ons kom hier onder die indruk van soveel grootsheid en onmeetlikheid. Op die koningskap van God word hier sterk nadruk geplaas. Hy word in vers 1 Adonai genoem, verhewe gebieder, heerser. Vers 5, die koning, die Here van die leerskare. Dus, weet waar julle bevind, die koning en sy ryk, waaroor hy in heerlikheid regeer. Jesaja se oë het die koning, die Here van die leerskare gesien, en tog gee hy geen besonderhede nie. 'N Mens kan God se heerlikheid nie omvat nie. En selfs die serafs, die voltydse dienaars van die koning in sy teenwoordigheid, het hulle self met hulle vlerke bedek. Hy is 'n ontzagwekkende koning. Ook die serafs is in die visioen indrukwekkend. Hulle is voortdurend in beweging en roep mekaar toe. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die driemalige herhaling van heilig beklemtoon dat hy ontzaglik heilig is. Sy hof van serafs omring die koning op sy troon. Die serafs wat self vol ontzag en eerbied was, se vier van hulle ses vlerke het hulle bedek. Ons word so bewus van God se oorweldigende majesteit, sy verhewenheid, dat hy die heilige bo alles is, dat hy bo alles uitstyg, dat hy met niks te vergelyk is nie. Alles wat sondig is in sy nabyheid, kan nie standhou nie. Die geluid van die serafs wat geroep het, was so kragtig, dat die mure gedreun het. Die swaar deure in hulle kozyne het gebewe, die plek het vol rook geword. God gee aan Jesaja hierdie visioen, sodat hy God in sy heerlike heiligheid aanskou, en hom in sy hoogheid eer, dat hy van homself en sy sonde en ongeregtigheid voor God se heiligheid bewus is, as sondaar, maar ook as profeet van die volk, van God wat volhard in sonde. Al wat hy kan uitkry is, wee my, verlore is ek. Ek is onrein van lippe en woon onder 'n volk onrein van lippe. Jesaja word voorberei, nie om maar 'n praatjie te maak met mense wat gemeenskaplike belangstellings het nie, of wie se menings oor God ooreenstem of verskil nie. God gee hom 'n spannende en geweldige boodskap om aan sy volk te preek. Dit word sy lewenstaak. Vir jare lank sou hy daarmee volhou. Daarom het Jesaja nie net woorde afgerammel oor God en sy geregtigheid nie, maar in 'n tyd wat feitelik die hele Juda geen vertrouensvolle verhouding met God meer gehad het nie, het Jesaja in persoonlike ervaring gesien en gehoor en verstaan die hoogheid en heerlikheid van God, om aan God se volk te kan verkondig dat hy die koning is, dat hy die heilige is, dat hy in geregtigheid oordeel en straf en ook red. Hy sou God se openbaring onverkort bring aan sy mede-inwoners van Jerusalem en Juda, want dit gaan oor God se verhouding met sy volk, wat hy uitverkies het en oorlaai het met sy seëninge, en wat sy liefde beantwoord het met ontrou. Gemeente, God se werkwyse verander nie. Die Heilige Gees as die boodskapper van God bring ons alles wat Christus geleer het, en hy gebruik verskillende middele om dit te doen. Die gereelde prediking, die versorging en onderrig deur die amptenare van die gemeente, sendelinge op die sendingterrein, vaders en moeders in die huis, die gemeenskap van die heiliges om mekaar te bemoedig en te vermaan. Altyd deur is dit God wat sy werk uitvoer in en deur ons. Van ons word verwag om nie God se woord te buig nie. Ons moet ook bid en soek om God se woord onverkort te hoor. Ons is wêreldwys, ons is kundig oor die sake van ons dag, maar ken en eer ons ons koning, soos hy geken en eer wil wees. Is ons voorbereid deur die kennis van ons God, deur en ter wille van sy seun, om God se boodskap te hoor, en van hom en sy heiligheid teenoor alle mense te getuig, ten spyte van teenstand wat ons mag ervaar. Ons leef in 'n samelewing wat nie wil hoor en sien en verstaan dat God sy heiligheid handhaaf nie. 'N Samelewing wat soek na selfvervulling en selfhandhawing. Maar sy gemeente ken hom, die Heilige, wat sy woord uitstuur. Dit is nie 'n neutrale woord nie, waar jy minagtend kan wegloop sonder gevolge nie. Ons het dit reeds verneem van die gelykenis van die Here en sy wingerd, hoofstuk 5. Hoe sy wingerd onverklaarbaar, neutraal, skouerophalend, op sy volhardende liefde reageer het, en die gevolge wat dit vir hulle gehad het. Hy bereik sy doel met sy woord. Die situasie waarin ons in ons land en die wêreld verkeer, bestuur en lei God deur uitvoering van sy raad, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. God sal nie verander nie. Sy woord sal nie verander nie. Daarom kan ons nie oor die situasie van ons dag, oor dinge wat ons bedreig, slimmighede kwytraak nie, maar moet ons na God luister en versigtig wees om te praat. Om God se woord te bring, was vir die profeet nie van selfsprekende saak nie. Hy staan skuldig as sondaar voor die Heilige God. Jesaja was natuurlik persoonlik skuldig voor die Heilige God, vanweë sy sonde. Maar hy was ook deel van die Here se verkore volk, 'n sondige, opstandige volk. Hy kan hom nie losmaak van sy aandeel aan hulle sonde nie. Hy dra gesamentlik verantwoordelikheid, al verset hy hom teen hulle sondes. Hoe sal hy dit oorleef, aangesien hy die koning, die Here van die leerskare, die Heilige God gesien het? God se heiligheid verteer hom, maar toch lees ons, God verteer hom nie. God verskoon hom ook nie. Jesaja se mond word nie toegeskroei nie. Hy word nie stilgemaak nie. Maar sy sonde, sy ongeregtigheid word weggeneem, simbolies met 'n gloeiende kool van die altaar, sodat sy mond vir die uitspreek van God se woord oopgaan. Die vuurkool wys na die offer wat gebring word op die altaar. God verdra nie sonde nie. Maar Jesaja se skuld word weggeneem, sy sonde versoen, sodat hy gereinig, geheilig vir God, met vrede in sy hart en vrymoedigheid, ongeag wat hy moet verkondig, God se woord kan bring. Gelowiges kan soveel moeites met die sonde hê, elkeen in sy diens aan God. Ons beleef die oorblyfsel van die sonde in ons eie lewens. Ons stry daagliks teen die sonde. Soms struikel ons, maar in Christus mag ons weet, die sonde leef nie meer in ons nie, maar Christus leef deur sy Gees. God het ons met homself versoen deur die offer van Christus. Sien hoe werk God in sy roeping van sy profeet. Die Here het sy werktuig gemaak. So maak hy in beginsel elke gelowige vir diens aan hom. Jesaja is bereid om te gaan, nadat God hom geopenbaar het, as die Heilige God, wat sy sonde wegneem. God het gevra, wie sal ek stuur, en wie sal gaan? Hy kon sonder skroom hierop antwoord, hier is ek, stuur my. Ons tweede punt is, in ondergang van sy volk, en die redding, van 'n oorblyfsel sien ons die Heilige Koning, die Here van die leerskare regeer deur sy woord te vervul. As ons kyk na die ondergang van sy volk en die redding van 'n oorblyfsel is die boodskap wat Jesaja moet bring. Gemeente, die opdrag is moeilik. Jesaja word gestuur om te preek tot die volk. Hy sal dan wel aangehoor word, maar sy prediking sal nie ter harte geneem word nie. Steeds sal die volk hulle verhard. In die Hebreeus het God se opdrag byna kort afklank, gaan sê aan hierdie volk, nie vriendelik die volk van my liefde nie, die beskrywing van die liefde van die eienaar vir sy wingerd nie, nee, want hierdie ongehoorsame volk sal hulle nie van hulle ongehoorsaamheid deur Jesaja se prediking laat bekeer nie. Hierdie boodskap en die uitwerking daarvan, die volk se gesindheid teenoor hulle koning in die hemel, is 'n draad wat deur die skrif loop. So het Jesus die fariseërs en skrifgeleerdes herinner aan wat Jesaja oorgekom het. Matteus 13. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Christus was eeuwe later die hoogste profeet en leraar, maar selfs sy prediking word nie deur die meeste mense aanvaar nie. Die volk se ongeloof op Jesaja se prediking was voorspel van wat sou volg met die koms van God se seun na die wêreld. Jesaja het goed geweet waarvoor hy sy lewe in diens van God se woord sou gee. Sy opdrag was om met sy prediking, vers 10, die hart van die volk vet te smeer, hulle ore swaar te maak, hulle oë te bestryk, sodat hulle nie sien en nie hoor en nie verstaan nie, sodat hulle nie bekeer en gesond word nie. Hulle sou nie as God se volk behoue bly nie. Die volk het 'n hoë roeping, 'n diere plig, 'n heilryke bestemming saam met hulle God gehad, maar ook swaar oordeel as hulle die heiligheid van God, wat sy verbond met hulle gesluit het, nie ag nie. In Levitikus lees ons oor hoe die volk se lewe in geregtigheid moes wees. In al die bepalings en wette het God die beginsels vir hulle verhouding met hom vasgelê. Op grond van sy geregtigheid gaan hy die onreg, dit wil sê die sonde en die onderlinge verhouding met sy volk, keer en wegneem. Hy staan nie as passiewe toeskouer nie. Hy word nie pertinent na God se raad in ons teks verwys nie. Maar die hele geskiedenis met sy volk word deur hom bepaal en volgens sy meesterplan gelei tot die doel wat hy gestel het, die saligheid van al sy uitverkorenes en die vernietiging van al sy vijande. Al is dit in ons tekst dan ook, dat dit alleen een oorblijfsel, een stomp, een spruit is, wat terugkeer uit ballingskap, soos ons in die boek Jesaja lees. Jesaja het nie sy gevoelens vir sy volk verswyg nie, soos ons in hoofstukke 15, 16, 22, 24 lees. Toch het hy as prediker hoe sy verdriet gestaan. Hy het die Here se volk, se woord oor sy volk getrou bedien. Hy het die las van ballingskap en die verdwyning van Israel in die Here bly dra. Jesaja sal spreek, oproep tot geloof, maar sprekend meedeel dat sy woord om op te roep by die volk geen aanvaarding en ingang sal vind nie. Dat wat God toelaat, verharding en ongeloof, dat hy dit ook laat gebeur. God beskik en laat nie passief nie, maar wel bewus toe. Hulle verharding op sy roepstem is nie niet nie, en dit is daarom straf vir 'n lang lys van volhardende sondes teen God. So 'n opdrag word nie sommer gegee nie. Hy het alles vir hulle gedoen. Daarom sy ernstige verwyt en sy oordeel van hulle in hoofstuk 5. En dan is sy liefde steeds voor op. Ons weet dat ouers soms met 'n kind wat steeds ongehoorsaam is, op besondere manier moet handel. Hulle sal sê, nou doen dan wat jy wil doen. Ek het jou aanhoudend gewaarsku. Stamp nou maar jou kop. Dan is dit 'n laaste middel om hulle kind terug te roep van die verkeerde. Jesaja sien die volk in hulle ondergang onder God se oordeel voor hom. Hy vra, hoe lank, Here? Dit is 'n gebed vir sy volk vir uitkoms. Hoe lank, Here? Hy bring die boodskap in alle erns, selfs wanneer die volk hulle verhard. Hy het hulle vir wie hy preek lief. Sal die Here hulle nie genadig wees nie? Hoe moeilik dit mag wees. Die hele raad van God aan ons geopenbaar moet verkondig word. Die Here van die leerskare het dan ook die profeet op sy gebed geantwoord. Verse 11 tot 13. Totdat die stede verwoes lê sonder inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis en die Here die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgetap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. In Johannes 12 vers 39 en 40 lees ons, pas Jesus Jesaja se boodskap weer eens toe op die ongeloof van die mense in homself. Daarom kan hulle nie glo nie, sê Jesus, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy die heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Jesaja moes spreek dat hulle nie sal doen wat hulle beveel word. God wil hê dat sy volk kom glo. Maar nou kom 'n boodskapper wat moet keer dat dit gebeur. Maar let op. God se opdrag dat almal glo word egter nie opgehef nie. Hulle wat sy woord nie glo nie, word steeds skuldig gehou voor hom. Die volk het so gesondig en verhard, dat hulle die saad van eie ondergang in hulle gedra het. Die teokrasie waarin God Juda en Israel as volk vir hom verkies het, en waar hy later met Juda voortgegaan het, waar hy hulle lei en hulle regeer, waarvan hy die koning is, sal definitief tot einde kom. Hierdie volk sal kies om nie God se volk te wees. Dit sal hulle keuse wees. En dat hulle met reg en ballingskap sal gaan en die land verwoes agterlaat. Dit sal seker wees. Dit is bepaal deur God. In God se soewereine heerlikheid het hy beskik dat hierdie volk met teenstand reageer teen die evangelie van genade en tot niet gaan. Maar hulle blindheid en verharding moet aan hulle eie verdorwenheid toegeskryf word. Wanneer hy hulle oproep om te glo, beveel God hulle om hom te verwag vir hulle redding. In sy prediking het Jesaja die regte hoor, die regte sien, die regte verstaan gebring, maar aan 'n dowe, blinde, agtelose volk. Die verharding op die boodskap moet toegeskryf word aan die verdorwenheid van die oorgrote deel van hierdie volk. Die goddelose het geen reg om 'n saak te maak teen die prediking van die waarheid, asof die waarheid in sigself slegte effek het nie. Die mense hart het lewensbelangrike nood aan wedergeboorte. Hulle kan net hulle self blameer in die teenstand en weiering van God se woord in hulle lewens. Ons lees, gaan na hierdie volk. Hierdie volk. Die Here het nie meer verwagtinge van sy volk Israel of Juda nie. Hulle het afstand geskep deur hulle ongeloof. Hy het hulle nog nie oorgegee nie. Hy het bly soek. Maar as volk wil hulle nie luister. Daarom Jesaja se boodskap. Israel was gewoond aan God se woord. Elke keer het dit in hulle ore weer klink. Elke keer het hulle dit nie ernstig geneem nie. Alles wat die Here vir die volk gedoen het, het sy verwerp. Dit is hier. Wie dan nie wil luister nie, sal ook nie luister. En hierin is Jesaja se taak. Maak die hart van die volk vet. Die ore swaar. Bestryk die oë, sodat hulle nie bekeer en genees word nie. Hulle het 'n hart gehad wat traag is en nie meer reageer het nie. Die vraag is dan, wie is verantwoordelik vir Israel se ongeloof? Die antwoord, alleen maar hulle self. Al die sorg het die eienaar bestee vir die wingerd. Hy het goeie druiwe verwag. Die volk het egter hulle alreeds van hom afgekeer en hulle afgesluit van sy woord. Die wingerd het slegte druiwe gedra. Dit was nie God se skuld nie. Hy het Jesaja gestuur en steeds geroep na sy volk om hulle te bekeer. Gemeente, lees gerus die opvolgende hoofstukke 7 tot 12. Jesaja het nie net geoordeel nie, maar ook die belofte van heil gebring. God se liefde vir sy volk bevestig. God het hulle nie vergeet nie. Hy het hulle nie laat vaar. Maar waar mense hulle afsluit vir sy woord en weier om hulle aan hom en sy woord oor te gee, het verdere konfrontasie met sy woord tot gevolg, dat die verzet teen sy woord sterker word. So gaan dit met verzet teen die evangelie. Jesaja se verkondiging sal God se oordeel het hoor aan sy ongehoorsame volk, maar hulle sal hulle nie laat sê nie. En daarom moet hulle ook hoor hoe God se straf sal ontvou. Die wingerd sal aan verlating en verwoesting oorgegee word. Die heining wat beskerming verleen, sal weggeneem word. Die volk sal soos 'n boom afgekap word. Die profeet moet vir al die toren van God aan die volk laat hoor. Aan sy geregtigheid moet voldoen word. So word sy heiligheid gehandhaaf. So word hy in sy hoogheid as koning erken. Hy wil nie sy heil skenk aan onwillige teenstanders nie. Hy sal hierdie volk wat die uitvoering van sy heilsplan wil dwarsboom, nie toelaat om dit te doen nie. Wil hulle verhard, laat hulle dan hulle gang gaan. Maar die Here gee uitkoms. Die Here sal gee dat 'n oorblyfsel hulle bekeer. Alles sal nie vrugteloos wees nie. Die oordeel van die Here oor die afval van sy volk sou verzet opwek en hulle sou in ballingskap gaan. Dit sal wees soos die afkap van 'n boom, 'n eikeboom of terpentynboom. Maar wat oorbly, die stomp, hou belofte in vir die toekoms. Die oorblyfsel is 'n groot tema in Jesaja se prediking. Die uitweg wat die Here gee. As 'n tiende deel nog in die land is, sal ook dit verwoes word. Net 'n stomp sal oorbly. 'n Oorblyfsel. Maar daar is uitkoms. Wanneer 'n boom afgekap word, is daar nog lewe in die stomp. Hierdie lewe is die heilige saad, die uitverkorenes van God. Hulle is heilig vir die heilige God van Israel en hulle sal as heiliges voor hom bestaan, gered deur die barmhartigheid van God. 'N oorblyfsel wat stand hou, sodat God se beloftes eindelik in Christus vervul word. Christus is ons hoogste profeet, is die bewys van God se genade aan ons. Hy is God se genade woord. Hy het soveel tekens vir sy volk gedoen. Die volk sou tog soos een man in hom glo. Jy kan dit toch verwag, maar dit het nie gebeur nie. Hulle het hom verwerp en as misdadiger aan die kruis gehang. Die volk het hulle van God se woord finaal afgekeer. Die verzet teen God is met nog groter verzet begroet. En toch, in Paulus' droefheid oor Israel en haar toekoms, mag hy meedeel dat in spuite van Godse oordeel oor hulle, op grond van Godse genade, daar een oorblijfsel is. Romeine 11, net so is daar dan ook in die teenswoordige tyd een oorblijfsel. Ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, moet dit hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verraad. Ons staan by die hemelvaart en troonbestuiging en die regering van Christus oor alles in hemel en op aarde. Ons mag deur Christus kom tot voor Godse troon in die hemel. Ons hoor dat die weiering van Godse volk en die geloof waartoe die heidene gekom het, te danke is aan Godse raad om sy wil in Christus deur te voer. En dat wanneer Israel die Christus verwerp, daar toch weer 'n uitverkore oorblijfsel is. En dat die gereddes uit al die nasies, deur geloof in Christus, in gehoorsaamheid aan Godse woord, voor die heilige koning, wat in hemel en op aarde regeer, mag leef deur die versoening wat Christus bewerk het. Die Heilige Gees dra die werk van Christus in ons harte. Tot aan die einde van die aarde hoor en sien, verstaan die uitverkorenes van God, die geregtigheid van God en keer tot God en word genees deur Christus se soenverdienste. Ons neem toe in die genade en kennis van ons Here en saligmaker, Jesus Christus, deur die woord wat ons Heilige God tot ons stuur. Daarom luister met ingespanne oorgawe na die verkondiging van Godse woord. Glo sy woord. Gemeente, wees ook kragtige getuies van Godse woord. Daar is baie mense wat kerkloos geraak het, baie deur volhardende teenstand teen God. Ryk in hierdie tyd steeds vanuit die onvervalste evangelie. Ryk uit na hulle en na so baie mense wat in onsekerheid of opstandigheid of leegheid verkeer, omdat hulle volhardend hulle aan God onttrek het. Amen.